Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino.
Oi, kylläpä nosahti. Ja siitä saa ottaa huikan, otetaan yhdet pingon.
No, vai kylläpäs poksahti. No, menkö nyt
nosahti. Nosahti tai poksahti, kom si, kom sa. Niin, tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu Renne. En tiedä, mistä tiedän, mutta tiedän, Korppila.
Kyllä. Repesetä on viidakon vanhojen sananlaskujen armoitettu julkilausuja. Myöskin, kun taustalla kuuluu, niin täällä on myöskin meillä
sisäänheittäjänä söpökoira.
Söpökoira, eli varsinainen susien sukua oleva 5-kiloinen Kleinspitzen Christopher. Hienosti tuottajamme kaappasenne tuolta. Ja
saksalaisvalmisteinen seurakoira.
Saksalaisvalmisteinen seura- ja vahtikoira.
Ja juomana. Juomana. 8-bit Brewingin Game Over Pineapple Sour, jonka etikettiä koristaa meidän lätyt.
Komeat karikatyyriset kasvomme. Ja tosiaan Game Over on siis 8-bit Brewing Panimon kanssa yhteistyössä meidän suunnittelema sour olut. Ja ylpeinä ja yllättyneinä ja nöyrinä
sanomme sen, että Game Over on nyt noin 2 viikossa Game Over.
Game Over. Lähes tulkoon kaikki Game Over, mitä tässä ensimmäisessä erässä on valmistettu, niin on nyt lähtenyt tuota Espoon Keran panimoilta. Jälleen myyjille. Toki siis myöskin tosiaan 8-bitin sieltä kaupasta tuota Espoon kerrasta sitä vielä kyllä saa, mutta enää ei ole hirveästi jäljellä. Kaupoissa toki vielä on, mutta veikkaan tässä kauppojen hyllyltäkin tulee aika ripeästi lentämään kuluttajien koreihin ja sitä myötä koteloihin. Eli kannattaa käydä poistelemassa aivan hemmetin akuutisti, jos haluaa päästä tätä meidän nimikko-olutta, meidän suunnittelemaan bissejä maistelemaan. Uusi era on tulossa, mutta ei ihan heti.
Ei ihan heti.
Koska sukseen yllätti kaikki.
Kyllä, yllätti meidät ihan housut kintuissa. Kiitos kaikille, jotka ovat laittaneet viestiä tästä. Eräskin lady laittoi, että nyt on löytynyt Aperol Spritzille korvaava juoma kesäjuomaksi, ja se on aivan mahtavaa, koska siinä vaiheessa, kun ihminen, vielä oli tämmöinen, tuli joltain herralta, että ennen oli Resident Evil 2. Mm,
sekin on siis 8-bitin
sour. Sekin on 8-bitin sour-tuote, mutta että tämä ohitti sen, että siinä vaiheessa, kun ihminen vaihtaa jonkun, ja mä tiedän, mun oma rouvani tykkää Aperol Spritzistä tupla appelsiinilla. Se on hänen niinku favorite juoma. Mutta siinä vaiheessa, kun ihminen vaihtaa tämmöisen suosikkijuomansa johonkin toiseen, että nyt mä oon löytänyt vielä paremman, niin se on ehkä suurin kunnia, varsinkin kun puhutaan alkoholituotteista, kun ihmiset vähän fakkiintuu siihen, että tämä on, GT on parasta koskaan, näin, mä en juo näin mitään muuta. Just ja sitten kun sä teet tämmöisen muutoksen siihen, niin kyllä nöyränä otetaan vastaan. Ja jos tätä vielä haluaa, niin tosiaan 8bitbrewing.fi ja koodilla otetaan yhdet -10% käyttäjä Espoon kerrasta hakemassa.
Ja myöskin siis K-kaupoista ympäri.
Kyllä, ja olin juuri tulossa siihen, että tulemme julkaisemaan Rennen kanssa omissa sosiaalisissa medioissamme sitä, että mistä kaupoista muun muassa tätä saa. Se tiedän ainakin, että Musta Pekka, siellä on aika laaja valikoima 8-bitin tuotteita, ja tätä löytyy, joku meidän seuraaja laittoi mulle hienon kuvan sieltä. Tätä oli siis niin kuin paljon siellä. Eli Stadissa, jos olette, menkää Mustaan Pekkaan, käykää nopeasti nappaamassa tällainen mukaan.
Joo, kiitos myöskin kaikille, jotka on esimerkiksi Instagramissa tägäillyt meitä kuviin. Laittakaa niitä lisää, ottakaa kuva pullosta, ottakaa vaikka kuva itsestänne pullon kanssa, että käytkää meidät ja 8-bit siihen. Ja niin kuin sanoit tuossa tosiaan, että kun ihmiset ovat niin kuin jopa vaihtaneet suosikkia, niin tässähän nähdään sieltä, se on vähän niin kuin legendaarinen rap-ryhmä La Coca Nostra, niin myös otetaan yhdet, a brand you can trust.
Todellakin. Ja tätäkin jaksoa nauhoitetaan tässä Helsingin Kanavaranta 7:ssa, Crazy Wine Barissa, ja toivottavasti kohta rajoituksia aletaan purkamaan, niin täällä on. Ja onhan täällä hyvät bileet ennen sitäkin, mutta
niin kyllä.
Sitten viimeistään. Ja sitten asiaan.
Asiaan.
Talon rakentaja, esikoiskirjailija. Katsokaa YouTubesta, niin näette, mikä kuva mulla on.
Mikä?
Mulla on Joona Keskitalon kirjoittama Tottelemattomat-niminen kirja kädessäni. Mm-hmm. Tämä on Basar-kustannuksen kustantama. Tässä on Suomen Jens Lapidus.
Siis enpä oikeasti osaisi paremmin tuota asiaa ilmaista. Siis jos tuommoiset vertaukset on tietysti aina vähän, joku voi sanoa, on epäreiluja, mutta samaan aikaan minusta se kuvaa helvetin hyvin tätä hänen rikoskirjallisuutensa tyyliä, mitä tämä Joona Keskitalon esikoiskirja siis kuvaa. Jotenkin siis niin todella mainiosti aikaan osuva tämmöinen teos, siis romaani, kyseessä nimenomaan romaani, mutta aika paljon tässä on kyllä, voitaisiin sanoa niin jopa tämmöistä dokumentaarista.
Autofiktiota.
Dokumentaarista otetta ja tietoa, siis just tästä niin kuin silkkitiellä, kun tiedätte, mikä tämä nyt on, siis miksi tätä puhutaan, torverkot, silkkitie, tämmöiset, siellä tapahtuvasta huumausainekaupasta, bitcoineista ja niiden käytöstä tällaisessa hieman sanotaanko kriminaalisessa toiminnassa ja näin päin pois. Erinomaisen hieno suomalainen esikoisromaani, ja niin kuin tosiaan sanoit, Teemu sanoikin, niin mies on siis ammatiltaan talonrakentaja ja tosiaankaan mikään sillä tavalla kirjailija tai toimittaja tai mikään muukaan tämmöinen yläluokkainen pille. Jos nyt on mitään, no onhan sillä vittu väliä.
Tottelemattomat on fiktioromaani, joka kertoo neljästä kaveruksesta. Mainosmiesjuristi, vilunki, yrittäjä ja koodari. Mä tykkään vilunki.
Kyllä.
Mahtava sana. Ja he ovat Helsingin Töölössä, missä minäkin asun, niin kasvaneet siellä. Ja tässä kerrotaan heidän tiestään vähän tuonne alamaailman liepeille ja siihen kore, siihen ytimeen. Ja tämä on semmoinen kirja, joka kannattaa ehdottomasti tsekata. Tämä löytyy myös sekä fyysisenä kappaleena kirjakaupoista, että myös Nextdoorista. Ja koodilla otetaan 45, koodilla otetaan 45, niin 45 päivän ilmainen kokeilusetti, ja tämä Joona Keskitalon tottelemattomat löytyy muun muassa sieltä ja se kuunneltavaksi. Ja mikä täytyy, sen mä haluan vielä lisätä, anna mä puhun loppuun.
Niin, mä olet varmaan sanonut sama asia kuin minä, eli se, että
tästä on tulossa myös
televisiosarja.
Televisiosarja, ja tämä on ihan mahtavaa, että Suomessa pikkuhiljaa aletaan niin kuin tarttumaan tämmöisiin, miten mä nyt sanoisin, niin kuin debyyttitekijöiden hienoihin tuotoksiin, ja tämä on, niin kuin itse sanoit just, tämä on ajassa kiinni.
Kyllä, ja hänhän tosiaan tuossa itse asiassa kirjailijan kanssa käytiin mielenkiintoinen keskustelu, ja hänhän on kirjoittanut tämän kirjan jo, mitä, pari vuotta sitten on ollut jo jossain määrin, ikään kuin valmistaa kirja, ja siinä välissä on ehtinyt tulla kaikki nämä katiskat ja muut, jotka ikään kuin on sitä maailmaa, mistä tämä kirja kertoo, että siinä mielessä hän oli ehkä jopa enemmän kuin ajan hermolla, mutta varmasti niin kuin nyt vasta enemmän on sitten niin kuin, noin niin kustantamassa ja noin niin herätys siihen, että niin tosiaan tämä on todellisuutta, ja jos on näitä seurannut, ja nyt kun on paljon näitä erinäisten myöskin niin kuin kriminaalia, jengiläistä ja muiden, sanotaan varmaan nyt jokainen jätkä, joka on ikinä on niin kuin liivit päälle laittanut kirjoittaa kohta kirjan, niin tämä niin kuin vie sinne vähän niin kuin samantyyppiseen sinne suomalaisen rikosmaailman pyörteisiin, hyvin realistisella otteella, mutta kuitenkin sitten, että kun kuitenkin puhutaan fiktiosta, niin sitten se draaman kaari on oikeasti kiinnostava, eikä vaan semmoinen, että ajattelin moottoripyörällä paikkaa X ja kovistelin rakennustyömaan päällysmiestä Y ja ajoin prätkällä takaisin ja se hajosi matkalla.
Mutta jos Jens Lapidusin kirjoista Snap Cash ja muista sitä seuraavista kirjoista puhutaan vaikka Stockholm nuorina, niin tässä on Helsinki nuori.
Tämä, joo, kyllä. Ja tosiaan niin kuin sanottiin,
Joona
niin
Keskitalo, Suomen Jens Lapidus.
Just niin, yes, juuri näin.
Ja sitten asiaan, tai jatketaan.
Jatketaan, eteenpäin.
DickJohnson.fi. Minä puolestani haluan kiittää jokaista teitä, jotka ovat ostaneet minun, Pastori Potapovs, Holy Water partaöljyä.
Oh.
Korvanappiini, kyrvän nuppiini saamieni tietojen mukaan.
Karvatappiini.
Noin kolmessa viikossa, reilus kolmessa viikossa, Suomen kokoisessa maassa, missä parta game on aika marginaalinen laji, yli 500 pulloa mennyt Holy Waterin. Kiitos.
500?
Yli 500
siis
pulloa.
Mä kuulin siis luotettavalla lähteä, että Juha Mietostilannista pelkästään 100 pulloa, mutta
ja
silti,
kaikki.
Mutta silti käytti sitä mämmin kastikkeena. Siinä on mukava marja se maku.
Mutta mikä on mahtavaa. Kiitos teille kaikille, sillä tästä pompsista lähtee sitten meikäläisen osuus Suomen eläinsuojeluyhdistykselle. Eli olette auttaneet eläimiä ja edelleenkin vastaisuudessa sitä voi ostaa DickJohnson.fi:stä ja koodilla otetaan yhdet, niin -15% kaikille ensitilaajille. Mutta viime viikolla meillä oli itse asiassa Dick Johnsoniin liittyvä kilpailu päällä, eli kisan idea oli se, että jokainen, joka viime viikon aikana osti pullollisen Holy Water ja osallistui tähän kilpailuun. Ja pääpalkintona on hemmottelupäivä joko Tampereen, Turun tai Helsingin kivijalkaliikkeessä. Pistetään fleda ja parta minttiin. Ja kilpailun on voittanut Sami P. Tampereelta.
Onneksi olkoon Sami.
Onneksi olkoon Sami. Ja sinä
Sami, voin olettaa, että Samilla on ainakin joko fleda tai parta tai ehkä molemmat.
Mutta voihan sen, jos ei ole kumpaakaan, niin ainakin kalju voi kiilottaa. Mm-hmm. Ainahan se voi ajaa.
Kyllä.
Mikä sullakin on tuottanut välillä takaraivosta ongelmia.
Kyllä.
Mutta sitten Sami saa myös tämän hemmottelupäivän lämpöpyyhkeiden ja muiden jälkeen niin kotiin viemiseksi yhden pullon Holy Water. Ja kiitos kaikille, jotka ovat tähän osallistuneet. Kiitos kaikille, jotka ovat tätä tilanneet. Mm. Ja lisää saa tilata niin perkeleesti.
Kyllä.
Ja sitten seksuaalivalistuksen.
Seksuaalinen hyvinvointi, se on ihmiselle tärkeä asia, jos joku ja niin kuin saattaisi esimerkiksi sunkin vaikkapa Instagram-storeista huomata tuossa, niin tosiaan tämähän on ihan tutkittu asia, että orgasmi ennen nukkumaan menoa olisi sitten yhdynnässä tai masturbaatiolla aiheutettu, niin parantaa unen laatua.
Yes.
Ja näinhän se on. Ja mikä parempi kuin vielä maksimoida se tyydytyksen taso ja laatu ja variantti myöskin, variointi, tilaamalla jotain pientä kivaa itselle tai kumppanille tuolta ihanaa.fi-kaupasta, mistä löytyy kaiken maailman erinäiset pärisyttimet, on se sitten, puhutaan sauvoista tai satisfiereista tai flashlighteista, mistä tahansa, sieltä löytyy koko helvetin skaala ihanaa.fi ja otetaan yhdet koodilla 10% alennusta kaikista tilauksista, joten mitä emmit vielä senkin runkari?
100% tyydytystakulla. Itsehän pistin juuri sinne tilauksen vetämään, mutta en kerro mitä tilasin. Mutta itse asiassa tuosta nukkumaan menemisestä ja runkkaamisesta ja noin poispäin. Hyvällä aasinsillalla.
Hyvällä aasinsillalla.
Taas huikka. Kiitos Munkkiniemen Kreiville tästä. Mm-hmm. Tästä
siitä on kolme päivitetty versio tulossa. Palataan siihen, kun se tulee.
Yes. Mä oon pitkään kärsinyt nukahtamisvaikeuksista, siis pitkään, siis niin kuin vuosia. Se tuli totta kai siinä vaiheessa, kun mä tein tosi taajaan ovihommia, ja sit mä olin silloin nelosella töissä. Eli mulla oli tosi vaihteleva rytmi.
Oli päivätyö ja sitten niin
iltatyö. Päivätyö ja iltatyö viikonloppuisin. Ja mä jossain kohtaa mä selkeästi aloin huomaamaan sen, että ei saatana, että mä en ala saada enää iltaisin unta. Sitten mä valvoin tiedät, että se jonnekin 3-4 aamuyöllä.
Oho.
Ja se kierrehän totta kai syvenee siitä, kun sä alat pelkäämään jo jossain kohtaa sitä nukkumaan menemistä.
Kyllä, kyllä.
Ja sit sä meet silleen ihan nuutuneena duuniin, aivot sumeena, pää niin kuin kelmuun käärittynä, yrität vaan suoriutua jotenkin iltaan saakka, kunnes on taas se aika, milloin pitää pelätä sitä nukkumaan menemistä.
Siis itse asiassa just katselin tuossa klassikkoelokuvaa Fight Clubia, siinä tämä päähenkilö hienosti kuvaa sitä unettomuutta silleen, että kun sä kärsit unettomuudesta, niin sä et ole ikinä unessa, etkä ikinä hereillä.
Kyllä.
Että kaikki elämä vaan menee semmoisessa jatkuvassa sumussa, ja musta se on jotenkin hienosti kuvattu, että noin se varmasti on. Itse kun taas olen ollut aina erittäin hyvät unenlahjat omaava ihminen, että mä pystyn nukahtamaan periaatteessa ihan mihin vaan, milloin vaan.
Tässä tullaan siihen, että mulla ei ole, niin kuin, sit kun mä pääsen uneen,
niin
mulla ei mitään ongelmaa nukkumisen kanssa, mutta se nukahtaminen, ja varsinkin, ja ongelma on se, että kun mä menen päikkäreille, ja mä tiedän, että mun ei, taas tähän tulee nyt joku viisastelija YouTubeen selittää, että enää ota niitä päikkäreitä. Niin. Päikkäreet on parasta paskaa, mitä voi vaatteet päällä tehdä makuasennossa.
Just näin.
Mutta sun on pakko ottaa niitä. Mm. Silloin mä nukahdan kuin laakista, mutta iltaisin se pelko nukahtamisesta hiipii. Ja mä muistan vielä, että mä kärsin niin kuin useamman vuoden siitä nukahtamisvaikeuksista, kunnes joku sanoi mulle, kun mä en halunnut ottaa unilääkkeitä. Ja sitten joku mulle vinkkasi, että hei, kokeile nukahtamislääkkeitä. Ja sitten mä ajattelin, aha, onko tämmöinenkin?
Aina on kaksi eri asiaa.
Nähtävästi.
Joo, okei.
No mä lopsin yksityiselle lääkärin vastaanotolle silmäpussit, meni tuonne kasseihin saakka ja sanoin, että saanko mä jotain ja sain tenokseja.
Aha.
Ja se ihana kemiallinen pilvi, joka vei minut mukanaan Höyhensaarille, tennaripilvi, se oli mahtavaa sen pitkällisen unettomuusajan jälkeen ja näin.
Mutta onko se kemiallinen uni sitten niin kuin...
Niin, tässä tullaan siihen, että kun se ei ole sama kuin semmoinen normaali uni. Ja niin monta vuotta mä nojasin ja tukeuduin näihin oli imovani tai oli tennari tai jotain muuta, kunnes vihdoin ja viimein mä sain käsini CBD-öljyä.
Tästähän ollaan tässä ollaan ennenkin puhuttu tästä CBD:stä ja
joo, ja siis jossain kohtaa mä käytin
laillisuusongelmista ja muista, mutta että nyt siitä nyt kuitenkin.
Mutta kun siinä ei ole sitä THC:tä, eikä tässä ole mitään salattavaa, mä oon tästä ennenkin puhunut. Mm. Jossain kohtaa mä turvauduin pudin polttamiseen nukahtamislääkkeenä, niin kuin esimerkiksi Jukka Hildeen, joka joutuu oikeuteen yhden jointin hallussapidosta. Voimmeko nyt pikkuhiljaa lopettaa tämän vitun pelleilyä ja mennä sivistysvaltiotasolle?
Näinpä. No?
No mut kuitenkin. Mutta sitten kun mä löysin tämän CBDn, ja itse asiassa tällaisen suomalais-virolais-yrityksen kuin Organia.
Organia.eu.
Organia.eu. Sieltä löysin, siellä oli 10-pinnasta, 15-pinnasta, 30-pinnasta. Tämä 30-pinnanen toimi meikäläisellä kuin junavessa. Muutama tippa kielen alle. Siinä vaan pötköttelee hetken aikaa, ja yhtäkkiä sä huomaat, että onkin aamu.
Kyllä.
Joo. Ei tarvitse tähän Big Pharma, Big Pharma lääkkeisiin tukeutua.
Ei, joo, siis just eilen illalla itse asiassa otin kanssa itse ihan pari tippaa CBD, koska muuten vaan niin kuin eilen päivä venähti vähän pitkäksi, ja tiesi, että tänään on aikainen herätys. Mä no mä tipautan pari tippaa tuohon kielen alle, että mä varmasti pääsen uneen, ja sehän ei ole semmoinen aivan semmoinen niin kuin halolla päähän se vaikutus, vaan semmoinen mukava ehkä noin puolen tunnin semmoinen, siis noin niin kuin ikään kuin ohjeellisesti, mutta kyllä mä huomaan ainakin itsellä, että sitten kun se tuo semmoinen tietynlaisen rentouden ja hyvän olon, niin ei tuu just semmoista jännitystä, että ei vitsi, että mun on pakko nukahtaa, mikä itsellekin voi ehkä joskus tulla, mutta en sillä tavalla voi samaistua siihen unettomuuteen tietenkään, mutta että joo, siis mäkin huomaan, että se vaikutus on kyllä erittäin niin kuin positiivisesti semmoisena, että esimerkiksi, että ei mulla ei ollut aamulla millään tavalla semmoinen
pöhnäinen
ole. Totta kai, tietysti mekin molemmat kovia Joe Rogan-faneja ollaan, niin tietysti nämä CBD:t varmaan niin sieltä kautta, eikä nyt tästä ei ole mikään semmoinen mikään palopuhe tai mikään nyt, että tämä on ratkaisu kaikkiin elämän ja maailman ongelmiin, mutta väittäisin, että kyllä itsekin olisin sitä mieltä, että kannattaa kokeilla vaihtoehtona, jos tuntuu, että liikaa tulee käytettyä niin kuin pillerimuotoisia nukahtamisapuja, niin toi CBD-kokeilu on hyvä. Itse asiassa eräs ystäväni tuossa juuri kaivoi netistä esiin tämmöisen laskurin, missä ikään kuin sun sukupuolen ja iän ja painon mukaan lasketaan semmoinen, että mikä on semmoinen sopiva CBD-annostus mihinkäkin tarkoitukseen. Okay. Tämä kyseinen laskuri siis ikään kuin kehottaa käyttämään, jos puhutaan vaikkapa, että haluaa parantaa unenlaatuaan, niin mun kokoiselle henkilölle, joka ei olisi aikaisemmin käyttänyt, niin suositus oli vaikka 2 tippaa.
Joo.
Sitten niin kuin ensimmäinen viikko, seuraavan viikon ajan, oliko se 4 tippaa, ja sitten siitä eteenpäin 6 tippaa päivässä. Ja nimenomaan jaettuna koko päivän ajalle. Eli ei pelkästään ennen nukkumaan menoa, vaan koko päivän ajalle jaettuna. Tämä oli musta mielenkiintoinen, koska myöskin hän on tästä ollut puhetta, että CBD, paitsi että se niin kuin, sehän ei sinänsä auta sua nukahtamaan, vaan se auttaa sua vähän niin kuin keskittymään, jolloin sitten vaikkapa niin kuin illalla nukkumaan mennessä, niin sun mieli ei harhaile epäolennaisuuksissa tai jää niin kuin mihinkään turhiin luuppeihin, vaan sä pystyt paljon paremmin rentoutumaan. Nyt tämä menee liian tässä palopuheeksi.
Mutta joo, siis, joo, niin kuin, joo, siis tässä mun mielestä pitää niin kuin tietyllä tavalla demystifioida esimerkiksi joku CBDn käyttöä. Niin kuin sanoit itse, että joku Joe Rogan tai Mike Tyson tai monet esimerkiksi maailmanluokan kamppailu-urheilijat, heillä on omia CBD-firmoja.
No Mike Tyson oli tuonut sitä vähän muutakin kuin pelkkää CBDtä sillä hänen firmassa.
Se on laillista siellä.
Niin onkin, joo.
Pää kiinni.
Hirveen hiisaaja.
Tässä tullaan siihen ongelmaan. Tässä tullaan nyt tähän. Nyt kun heitit ton helpon kiekon lapan.
Kyllä.
Mua naurattaa tämä. Sivulinjoilta katselen nauraen sitä, että Snoop Dogg tai Ice Cube tai kuka tahansa tekee biisiä, hiisaa siinä vähän faijaa ja näin. Wow, miten siistiä. Sitten kun joku Jukka Hilde jää yhden jopon kanssa taskusta, niin hyi helvetti,
niin.
Miksi sinä teet tuommoista?
Olet esikuva nuorille
ja lapselle. Olet esikuva nuorille ja nyt kyllä revitään kaikki mahdolliset auki ja sinut kanseloidaan, koska olet huumeiden käyttäjä.
Niin.
Niin miksi se on siistiä, jos joku räppää tai katsokaa, ja vielä tämä niin kuin vanhempi sukupolvi.
Toisaalta en usko, että vanhempi sukupolvi katselee Ice Cubeakaan.
Ei, kuuntele. Beatlesit, niin. Rolling Stonesit, Gunnarit. vitun, mikä tahansa, nimeä mulle yksi artisti, joka olisi tehnyt selvinpäin musansa, niin, tai mitä
nimenomaan.
Tahansa.
Nimeä yksikin niin on, tärkeä musiikkiteos, joka olisi tehty päihteessä enemmän tai vähemmän.
Niin, se on jotenkin kosheria, se on ok, mutta kyllä. Sitten kun joku tämmöinen kotimainen ihminen jää vaikka gramman hallussapidosta kiinni, niin hänet revitään pedestaalilta alas ja stompataan pää betoniin.
Puhumattakaan sitten vaikkapa, siis viihdetaiteilija Jukka Hildenkin, hän on kuitenkin viihdetaiteilija, hän on viihdyttäjä, mutta jos mietitään urheilijoita, minkälaisia aivan niin kuin ylimaallisia tämmöisiä odotuksia heidän niskansa asetetaan, ja sitten kun siihen tulee yksikin särö, no tietysti vaikka tietysti Karalahti on tietysti semmoisen aika äärimmäisenä esimerkkinä. Että
no se toi, peili on kyllä pistetty ihan paskaksi.
Niin, että siellä sanotaan, että särö. Niitä säröjä on niin kuin näet siitä, kun siinä on lasikaan jäljellä, kun se on 1000 pillun päreinä tuolla pitkin jossakin tätä Helsingin katuja. Mutta siis ne on niin kuin sanoin, niin äärimmäinen esimerkki, että urheilijaanhan niitä odotuksia vasta asetetaankin, että et, muusikkojen tai tämmöisten muiden viihdealan tekijöiden heidän niskaansa asetetut odotukset on aika pieniä verrattuna siihen, mitä huippu-urheilija joutuu kantamaan, eli semmoista aivan järkyttävää pyhimyksen moraalista vastuuta niskassa. Että se on silleen jotenkin niin kuin, ja nyt kun on ollut esimerkiksi näitä, just oli just tätä amerikkalaisjuoksija, joka...
Joo, tämä naisjuoksija, joka ei päässyt sitten olympialaisiin, kun niin, oli niin. Polttanut...
pikkusen. No, no siis sekin tietysti tulee, että niin, että no, sä tiedät, mitkä on saanut ja näin. No joo, joo.
No se, mutta siis, toi on niin kuin erilainen keskustelu, mutta tuosta CPD:stä, että kun, varmasti tulevaisuudessa tulee lakimuutoksia, siis pakostakin. Okei, sivistysvaltiot, no sanotaan nyt vaikka Kanada, ovat menneet siihen suuntaan, että sallitaan hallussapito, tietty grammamäärä, ja sallitaan se, ja se näkyy heti kaikessa tilastoissa.
Kyllä.
Mä luulen kuitenkin silti pessimistinä ja kyynikkona, että Suomi tulee olemaan viimeisten joukossa, joka tulee laillistamaan yhtään mitään. Ja CBDkin on siinä mielessä jännä aine, kun puhuttiin just tästä, että siinä ei ole tätä päihdyttävää THC-vaikutusta. Mutta se kertoo Suomen meiningistä aika paljon, että jos joku Valvira, kun puhutaan lääkekannabiksesta, MS-tautipotilaat, vakavaa, syöpäsairautta kärsivät, heille määrätään lääkekannabista, niin Valvira rajoittaa näiden lääkäreiden toimintaoikeuksia.
Kyllä.
Ja se on vitun fucked up.
Joo, tämä on muuten, tämähän on tämä asia, mistä meillä pitää jo tässä parinkin otteeseen vähän niin kuin muistaa mainita, mikä tässä on jokin aika sitten. Eikö tämä nyt tässä joku aika sitten vähän niin kuin
kyllä,
muuttanut tämän linjaus?
Kyllä.
Muuttanut tämän linjaus, ja nimenomaan tämän seurauksenhan käytännössä eihän kukaan lääkäri nyt enää uskalla määrätä sitä lääkekannabista, jolloin kaikki nämä, jotka on saaneet tästä lääkekannabiksesta suurta apua, niin jää nyt puolelle paljalle ja haistakaa te vittu narkomaanit. Me täällä virkamiehenä tiedämme paremmin, miten nämä asiat menee, joten tiedätkö, niin kuin, jälleen kerran, meillä on tässä luonnon tuote, joka voi auttaa ihmisiä. Totta kai, joo, onhan tässäkin niin kuin ongelma. Totta kai kannabiksen, ei pidä niin kuin ajatella myöskään, että kannabiksen käytössä olisi ongelmia. Samalla tavalla särkyy kipulääkkeiden, erinäisten muiden lääkkeiden käytössä on vitusti ongelmia. Alkoholin käytössä on aivan vitusti ongelmia.
Mun mielestä toi on pellein argumentti, mitä koskaan voi tehdä. Mee vittu ihan mihin tahansa ruokakauppaan. Kato sitä karkkihyllyä.
Niin.
Kato sitä sipsihyllyä.
Nimenomaan.
Ne jatkuu
metrin
kaupalla.
Samalla tavalla.
Ja sit katsotaan ihmisten painoindeksejä kautta maan. Kuinka paljon Suomessa ihmiset kärsii ylipainosta, sydän, verisuonisairauksista, taudeista. Se on fine.
Se on just näin.
Mutta sitten kun puhutaan kasvista, joka tulee maasta, selkeästi luonnontuote, ei mikään Big Pharman tuote, ei mikään kemiallinen tuote.
Onko se joku tämän Big Pharma? Anti-Big Pharma.
Ei, mä oon ottanut 2 koronarokotetta. Oliko jotain muuta? Mä en ole mikään influenceri, joka laskee sieltä, että 6, näin tästä tulee korona, 6, ja sitten lasken yhteen, mitä, monesko kirjain tämä on, sitten tulee 66, eli tuon 666, number of the beast.
Mä pistää miettimään.
Se pistää vaan miettimään, että mikä vittu kouluu. Mutta siis pointti on se, että joku tuuletus tuossa systeemissä pitäisi selkeästi
kyllä,
tehdä.
Kyllä.
Ja joo, kun en ole siellä ytimessä, sillä syvimmässä ytimessä, en ole kaninkolossa. En tiedä, maksetaanko Suomessa lääkefirmojen toimesta lääkärille. Jenkeissähän se on ihan selkeästi todistettua hommaa, kyllä, että lääkärit saa pienen natsan sieltä, kun suosittelet näitä meidän lääkkeitä.
Katsokaa HBOlta semmoinen dokumentti kuin Crime of the Century, niin tulette voimaan pahoin. Niin. Se on kauheeta.
Mutta tämä on semmoinen keskustelu, mihin tuskin, no kyllä mä uskon jotenkin, että meidän elinaikana, okei sun elinaikana siis väitän, se on vähän lyhkäinen, mutta...
mä väitän, että me ratkaistaan sitä asiaa, jos me vaan jaksetaan nyt tässä vielä puoli tuntia pohtia sitä, mutta ei nyt viittitä, että tässä maailmassa tuli liian helppo paikka.
Mutta hei, mä haluan palata, nyt kun puhuttiin tästä ihanaa.fiistä ja masturbaatiosta ja tämmöisestä parisuhteen kehittämisestä ja kaikesta muusta. Ja, mä luin itse asiassa Hesarista tämmöisen artikkelin, ja säkin taisit sen lukea. Mielenkiintoisella otsikolla, että tai se idea, mikä jäi muualla niin kuin pyörimään päähän, että tämmöinen parisuhteeseen jämähtäminen.
Niin, siis oli hyvä, siis se oli musta niin kuin mielenkiintoinen, siis tämä niin kuin premissi, tämän otsikon, siis jutun otsikko oli uteliaisuus palkitsee, ja siis tässä oli just tavallaan siitä, että puhuttiin niin enemmänkin, tai siis yleisemminkin siitä, että kuinka niin kuin lapsena ja nuorena ihminen on hirveän uteliasta, ja tietyn tyyppisessä kasvuvaiheessa sä oot utelias uusiin asioihin, ja innokkaasti annat uusille asioille mahdollisuuksia, kun taas jossain kohtaa ihminen saattaa jämähtää siihen se tietynlaisiin tapoihinsa, mieltymyksiinsä, rutiineihinsa, eikä enää kyseenalaista niitä. Ehkä samalla, tai ei se olisi kyseenalaistamista, vaan kokeile uusia asioita.
Mä olen semmoinen.
Joo, ja niin kuin nimenomaan parisuhteisiinkin tämä
esimerkiksi
pätee.
Kyllä, ja mä olen sellainen.
Okay,
ja mua yhtä aikaa sekä hävettää tunnustaa se, että myöskään ei hävetä tunnustaa. Mm-hmm. Mä olen semmoinen, eikä tämä ole niin kuin pelkästään iän tuomaa käkeilyä. Niin. Mä oon aina ollut semmoinen varhaiskäki. Okei, esimerkkinä, kun mä en tiedä, kuinka monella nuorella miehen alulla pojan koltiaisella on semmoinen vaihe, että haluaa olla semmoinen, sanoisin nyt mikä tämä semmoinen, pikkuvanha.
Pikkuvanha, joo, kyllä.
Mä olin semmoinen pikkuvanha, mä muistan vielä 11-12-vuotiaana, mä aloin pukeutua jossain kohtaa kulmahousuihin ja mulla oli kauluspaitaa ja tiedätkö semmoinen pikkuvanha.
Joo, joo.
Ja jotenkin semmoinen tietynlainen seikkailun halu on musta puuttunut aina. Mä oon aina ollut tietynlainen parempi pyypivossa kuin 10 oksalla, ja jos ollaan nyt voiton päällä, niin otetaan kaikki kotiin.
Better the devil you know.
Niin. Ja mitä tulee parisuhteeseen, niin no hyvä esimerkki. Ex-vaimoni houkutteli, nimenomaan houkutteli mut syömään susia ensimmäisen kerran 7 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, koska mä vierastin sitä ajatusta, että mikä tämä sushi on.
Se on tullut 40, kun sä oot syönyt sushi ensimmäisen kerran.
Kyllä, yes.
Yes.
Ja tai mä vierastin ihan helvetin pitkään, siis todella, okei, ehkä siihen se johtuu paljon siitä, että mun lapsuudessa tai nuoruudessa meidän kotona ei matkusteltu. Pois lukien muutamat Tukholmassa käynnit kautta Suomessa semmoiset, tiedäksä, joku karavaanarihommat.
Kotimaan matkailu.
Kotimaan matkailu. Olisinko mä ehkä 3/5 tehnyt ensimmäisen ulkomaan matkan?
Oikeasti.
Oikeasti.
Okei, koska Ruotsia ei lasketa ulkomaan matkaan.
Ei, no en mä sitä laske.
Niin, joo. Aikamoista.
Ja
kuitenkin, siis, niin kuitenkin faktinen faktahan on se, että Helsingissä on esimerkiksi 3 ravintolaa, missä sä suostut syömään käytännössä. Sua ei ikinä saa revittyä minnekään muualle.
Elite, Strindberg,
Teatteri. Joo, just
kyllä.
Yes. Yes.
Mutta tämä on, niin kuin mä luulen,
vittu, että... Vittu, mä osaan ne mennyt ja unissa nikivit.
Mutta se on laadukasta, hyvää ruokaa.
Ja se on ympäristö, mutta mikä on sulle tuttu, eikä rupea ahistamaan.
Kyllä. Ja mä muistan vielä, tosta kun otit hyvin puheeksi, me oltiin katsomassa kundien kanssa UFC:tä Berliinissä.
Joo.
Me mentiin jatkoon bileisiin, siis tämä oli jotkut viralliset UFC-jatkot johonkin yökerhoon.
Joo.
Ja mitä mä tein sen koko ajan, kun kaikki muut kundit piti hauskaa, mä seisoin selkä seinään vasten, oluttuopi kädessä ja katselin koko ajan ympäri, että mitä tää tapahtuu. Mä en uskaltanut mitään, millään tavalla, mä yritin vaan sen tilanteen pitää jotenkin hallinnassa. Okei, onko tää osaltaan myös mun semmoista kontrollifriikkiyttäni?
Hyvin vahvasti.
Tietyllä tavalla. Mutta tää niinku, että mun vaimoni on seikkailuhaluinen ja hän houkuttelee mua koko ajan tekemään uusia juttuja. Sit kun mä jotenkin rohkaistun menemään ja tekemään ja näin, ja mä huomaan, että se on ollut vitun kiva homma.
Kyllä.
Niin hän sitten sanoi, eikö se ollut kiva? Sitten mun on pakko myöntää, että oli tämä kiva. Mutta se kynnys mulla mennä uusiin juttuihin, tehdä uusia asioita, on tosi, tosi korkea. Mä luulen, että se osaltaan johtuu myös niin kuin jos tästä nuoruudesta, lapsuudesta, kun kotona ei koskaan kannustettu tai ei tehty mitään erikoista. Se piirit oli tosi pienet. Ja nyt mä maksan tietenkin sitä hintaa. Toki sen jälkeen, kun mä oon ekan kerran mennyt Roomaan tai New Yorkiin tai Berliiniin tai mihin tahansa, niin nythän mulla on se matkustamisbugi.
Kyllä.
Tosi kova.
Niin, mulla on taas ehkä ollut se, että tavallaan se, että kun mäkin olen uusi kidi, niin me ei ole hirveästi tosiaan reissattu, koska eikä kun ei oikeastaan ollut varaa hirveästi minnekään ulkomaille matkustella. Kyllä mulla taas on ollut sitten enemmänkin se, että saman tien kun vähän niin kuin pääsin aikuisuuteen ja jonkun asteeseen työelämään ja edes kohtalaisiin tuloihin käsiksi, niin mä nimenomaan halusin just sen takia elää ja mennä ympäri maailmaa ja kokea ja nähdä jo hyvin nuoresta asti. Mä oon ollut muistaakseni 8-19, kun mä oon ensimmäisen kerran just ollut itsekseni niin kuin Lontoossa käynyt ja sitten siitä eteenpäin niin kuin hyvin tasaisesti koko ajan matkustellut paljon. Just ehkä enemmänkin just sen takia, että kun sitä ei lapsena sitä mahdollisuutta tarjottu, niin siitä on tullut sellainen päinvastainen reaktio siihen. Mutta kun tavallaan tämä jämähtämisasia, mistä me puhuttiin tuossa ja mihinkä me niin vähän tuossa äsken oltiin menossakin, niin pakitan siihen nimenomaan tähän parisuhteisiin.
Kyllä.
Ja siihen, että tähän tämmöiseen parisuhteeseen, että kuinka parisuhde, siis ei tarkoita se jämähdät johonkin tiettyyn suhteeseen, vaan kuinka sana suhteen sisällä jämähdetään tietynlaisiin asetelmiin ja joskus myöskin jopa semmoisiin hyvin vähän niin kuin toksisiinkin rooleihin, mikä on hirveän surullista. Samalla tavalla nostan käden ylös, mikä on niin kuin jälkeenpäin. Ja ehkä on niissä tilanteissakin, sä tavallaan näet sen, että vittu tämä on perseestä, että me toteutetaan tämmöistä tietynlaista kaavaa, vaikka kumpikaan meistä ei haluaisi, mutta samaan aikaan joku tässä meissä toisissamme, joku tuo jotain semmoista paskaa pintaa. Se on todella vittumaista, kun ajattelee, että, niin että kyseessä on kuitenkin ihminen, jonka kanssa sä oot päätynyt yhteen.
Sen jota takia, sä rakastat.
Sä oot rakastanut sitä ihmistä ainakin jossain vaiheessa.
Tai niin rakastat edelleen. Niin. No tässä tullaan niin siihen.
Miksi me ollaan, mistä se tulee?
Niin, kun tässä tullaan siihen, että esimerkiksi mä eilen mietin tätä samaa asiaa. Mä rakastan vaimoani yli kaiken. Hän on mun silmissäni kaunein nainen, mitä maa päällään kantaa. Ja varsinkin tällä hetkellä, kun hän on tiineenä. Oliko rumasti siltä? Siteraan sua viime viikolta. Ne sanat vaan tuli mun huulilta. Mutta silti mä oon niin vitun käki, niin faija. Ja kun mä oon samalla myös kova päinen ja semmoinen periksi antamaton. Ja jotenkin mä en osaa näyttää mun tunteita, vaikka mun sisällä on silleen, että halaa, pussaa, oon tämmönen, oon rennompi, mutta silti mä jotenkin pakitan ja luon semmoisen tietynlaisen, ja sitten mä pysyn niissä omissa kaavoissani, niissä asiat pitää mennä tällä tavalla, se niin kuin minä kyllä, haluan.
Ei millään, niin kuin tiedät itsekin, että sä oot kyllä semmoinen.
Joo, ja samanaikaisesti, kun, niin kuin sä olet mulle opettanut, molemmat totuudet on yhtä aikaa olemassa.
Niin.
Samanaikaisesti, kun mä haluaisin olla jotain muuta kuin mä olen, ja mä kovasti yritän tehdä sitä, samanaikaisesti mä pidän kynsiä hampain kiinni siitä, miten mä ilmaisen itseäni, miten mä jatkan vaan koko ajan niillä samoilla vitun raiteilla kulkemista. Ja just tästä niin kuin parisuhteeseen jämähtämisestä. Mä oon joskus tehnyt sen päätöksen, että mä en ikinä tuu olemaan semmoinen kuin mun esimerkiksi vanhemmat selkeästi olivat keskenään. Ja mitä vanhemmaksi mä tuun, sitä enemmän mä huomaan, että mä toteutan niitä samoja saatanan toksisia, fakkiintuneita kaavoja, mitä ne on toteuttanut. Ja se hävettää mua niin vitusti.
Mutta tiedätkö, mikä etulyöntiasema vaikkapa sulla tai niinku mulla on vaikkapa jos meidän vanhempien verrattuna? Voitko kuvitella, että vaikka sun edesmennyt isäsi olisi ikinä pystynyt puhumaan kenenkään ystävänsä kanssa tästä asiasta? Voitko kuvitella, että kumpikaan heistä olisi käynyt edes päässään näitä keloja? Mä veikkaan, että tuskin. Mä veikkaan, että tuskin. Jos vaikka niin kuin miettii omia vanhempiani ja heidän eroaan, niin kyllä siellä niin kuin aika väkevästi paistaa semmoinen totaalinen kykenemättömyys käsitellä sitä asiaa mistään muusta kuin siitä omasta vitun perspektiivistä. Toisella varmasti heistä siihen on enemmän oikeus kuin toisella ja yksityiskohtiin enempää menemättä, mutta silti niin meidänkin, mekin olemme vanhoja ihmisiä, olemme meidän vanhemmat oikeasti vitun vanhoja ihmisiä. Heidän sukupolvensa, ja nyt tulee kova yleistys, olkaa vittu eri mieltä tai argumentoikaa vastaan, heidän sukupolvensa kykenemättömyys käsitellä omia tunteitaan on niin kuin meidän näkökulmasta aivan vitun pöyristyttävä.
Tasan nolla.
Ja sen takia kuitenkin meillekin on sitten jäänyt semmoinen ajatus siitä, että kun on kerran naimisiin menty, niin siinähän saatana ollaan. Vaikka vittu seksi ei toimi, sen toisen naaman vituttaa se kaikkea, niin on se semmoinen ajatus, että jumalauta, että ei luovuteta. Sitten mieluummin eletään niitä omia elämiä ja pidetään kulisit yllä ja petetään ja kaikkea tämmöistä. Niin mieluummin, kun rikotaan se semmoinen tietynlainen
lasikatto ja lähdetään vapauteen. Niin. Ja tässä tullaan siihen, että mä en tiedä, onko mä tästä aiemmin maininnut, mutta esimerkiksi edellisessä avioerossani niin pitkään kipuilin sen kanssa. Eikä meistä kumpikaan ollut onnellinen siinä suhteessa. Kaukana vittu siitä. Tai siis joo, silleen niin kuin näennäisesti. Se elämä oli semmoista läpsyttelyä. Ei se ollut semmoista, niin kuin, että eletään joka päivä, niin kuin se olisi viimeinen päivä, pidetään yhdessä hauskaa, vaan se oli semmoista, niin kuin, meillä on ihan kivaa, mutta kuitenkin se tietty sparkki puuttu. Ja tässä tullaan siihen, miksi se esimerkiksi se eron tekeminen, se viimeisen niin kuin lähtölaukauksen laukaiseminen kesti niin kauan, niin oli se, että koska vieras taivas pelotti enemmän kuin tuttu helvetti.
Just vitun näin.
Ja siinä vaiheessa, kun uskalsin kerätä kassini ja olla vittu mies ja tehdä sen päätöksen, ja vaikka jättäjän asema on aina helpompi, tietyllä tavalla helpompi kuin jätetyn, on se silti vitun kova paikka, kun sä näet, että toinen kipuilee, ja vaikka toinenkin tietää sen omilla aivoillaan.
Niin, pakkohan sen
tämä,
on tietää.
Niin, siis tietää totta kai, että tämä on paras ratkaisu kaikille, niin kuin se on osoittautunut parhaaksi ratkaisuksi kyllä kaikille, mutta siinä hetkessä se on vittumaisinta, mitä ikinä voi toiselle ihmiselle tehdä. Niin kun se pelottaa sen muutoksen tekeminen, sä oot jämähtänyt siihen vitun parisuhteeseen, ja no, istutaan tässä sohvalla, katsotaan tää leffaa, tilataan pizzat, mä käyn vähän treenaa, Seksi on vähän semmoista puolivillasta
niin läpsyttelyä,
mutta siihen
niin
ei paljon ihanaa.fiikä enää auta.
Ei.
Tiedätkö se niin kuin näin?
Kaikkeen se ei auta.
Ei, niin. Jos se tietty sparkki puuttuu, just se sparkki.
Ja tämä on yksi mun mielestä semmoisia äärimmäisimpiä ja ultimaattisimpia tämmöisen monogamisen parisuhdeharhan tabuja on nimenomaan tämä sen myöntäminen, että jossain kohtaa se homma vaan lässähtää se. Tai mitä sana haluaa käyttää, lässähtääkö ruma sana, mutta se kipinä
ei se
katoaa.
Lässähtäminen on ruma sana.
Kipinä katoaa, se ihastuminen, rakastuminen hiipuu, ja vaikka onkin rakkautta ja rakastaa, niin pidemmän päälle se ei vaan selkeästikään tämmöisellä aika nyt väkevällä ihan tämmöisellä elämän kokemuksellisella otanalla, niin se ei sitten kuitenkaan aivan loputtomiin riitä. Jos mietitään vaikka niin kuin seksiä, se on tämmöinen hyvin niin kuin lihallinen esimerkki siitä, että kyllä seksi on esimerkiksi semmoinen asia, missä jossain kohtaa pitää jollakin lailla ruveta tekemään niin sanotusti duunia, sen kommunikaation pitää olla avoin. Ja se, mikä usein on myöskin niin kuin pitkissä parisuhteissa, on, mikäkään muuttuu semmoisessa jopa niin kuin hirveän niin kuin traagiseksi asetelmaksi, on se, että yhtäkkiä se ihminen, jota sä rakastat eniten, onkin se ihminen, jolle sä nimenomaan et uskalla avautua sun omista haluistas ja himoistas ja mieltymyksistäs vilpittömästi, koska totta kai
se on hävettää.
Se on niin, sua pelottaa, että se tuomitsee sut tai nauraa tai mitä tahansa läpäläpälää. Ei niin käy. Niin ei varmasti käy. Tai siis se on sun omassa päässä. Ja kun kaikki ihmiset kokee näin, se sun puolisoskin varmasti kokee samalla tavalla, koska hänkään ei halua, tietenkään sä et halua näyttäytyä tyhmänä tai likasena tai pervona tai vääränlaisena sen ihmisen silmissä, jota sä rakastat. Ja sen takia on huomattu, että ihmisten on hirveän paljon helpompi olla sillä tavalla seksuaalisesti vapaamielisiä. Lähestulkoon siis jopa semmoisen täydellisten vieraiden seurassa, jos niin kuin kärjistettynä,
kyllä,
kuin oman puolisonsa.
Sen ihmisen, jonka pitäisi olla sulle kaikista niin läheisin.
Kun sulla on semmoinen ihminen elämässä, jolle sä voit olla kaikista sun seksuaalisista perversioista, kierrouksista, erikoisuuksista, miksi niitä haluaa vittua sanoakaan, niin kun sä voit olla niistä avoin ja sä tiedät, että sulla ei tuomita mistään, niin se on uskomattoman niin kuin vapauttava ja täydellinen olotila, ja totta kai, ja siitä tulee ainakin itselle sellainen tunne, että miksi ei mulla ollut tätä jo 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, no whatever, mutta siis, niin, mutta ymmärrän, mitä mä tarkoitan.
Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja tavallaan siinä haluan opponoida, että kyllä niin kuin moni parisuhde kestäisi tässäkin maailmanajassa pidempään, jos ihmiset tekisi duunia, nimenomaan mistä puhuit äsken, tekisi töitä sen parisuhteen eteen, kun totta kai tässä maailmanajassa kaikki on pikaruokaa. Se on nopeasti kulutettava asia, niin myös parisuhteet. Ensimmäinen vastoinkäyminen, ei tämä toimi, fuck you, I'm out of here. Jos sä teet duunia, ja just niin kuin sanoit, avaudut itse, olet itse valmis heittämään itsesi likoon, etkä vaan oleta, että kaikki tulee sulle niin kuin manulle illallinen, se voi kestää ja se voi toimia. Toki sitten eri kysymys on se, että onko se ultimaattinen ihanne se, että ollaan ollut tässä 50 vuotta yhdessä. Se on sitten tietenkin jokaisen oma preferenssi, mutta toi, mistä sä just puhuit tuosta niin kuin omista omituisuuksista avautuminen sille kumppanille, kyse mulle on. Mä tiedän, että sulle se ei ole.
Mutta on se mullekin ollut.
Ollut, ja mutta mulle niin kun se on edelleen vähän semmoinen, no haluanko mä sanoa, että mä tykkään tästä tai mä tykkään tosta tai muuta, että mä pelkään sitä, että kattokaa se mua kierroa tai pitääkö se mua kummallisena.
Vaikka ajattelen esimerkiksi, mä käännän tämän, ajattelen itsesi kautta, mikä tuottaakaan suurempaa mielihyvää kuin se, että joku ihminen kertoo, että mä tykkään tästä ja sä voit antaa sen sille. Niin kuin ajatellaan vaikka, että jos nyt vaikka vaimo sanoi sitä, että mä voisit sen nuolla mun varpaita. Vaikka varpaiden nuoleminen ei olekaan sun juttu, niin se ei varmaan ole semmoinen, että sulle ei niin kuin, tiedätkö, mällillennä verkkariin, kun sä nuolaisit vähän jotain, tiedätkö, pikkuvarvasta, niin että kun sä tekisit sen asian hänelle ja hän sä näkisit, kuinka hän nauttisi siitä, niin sehän olisi, eikö olisi sun mielestä helvetin kiihottama tunne, niin ei se varpaiden imeminen sinänsä, vaan se, että kun sä näkisit, kuinka se toinen nauttii siitä, kun sä toteutat sen hänen toiveensa, ymmärrätkö, niin miksi se sun kumppani, minkä ihmeen takia se ihminen, joka oletettavasti rakastaa sua, joka aamu tekee sen valinnan rakastaa sua, muistakaa ihmiset.
Kyllä.
Palataan tähän joskus toiseen. Joka vitun aamu se ihminen tekee sen valinnan rakastaa sua, niin älkää vittu, onko mustasukkaisia tai heikkoja beettoja.
Kiitos tästä, kun osoitit tämän suoraan mulle.
En ole tässä suoraan sulle, vaan niin kuin, palataan tähän joskus myöhemmin.
Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat.
Niin, tässä miksei hän nauttii samalla tavalla siitä, että hän voisi toteuttaa niin kuin sun. Ja nyt en siis tarkoita, että sun naisessa nyt nauttisi, miten sitä varpaiden on, mä vaan nyt heitin.
Mä nautin. Musta se on kiva homma.
No niin, okei. Okay. Joo. Niin, mutta siis ymmärrän, että mä hypoteettinen
esimerkki, koska musta on kiva imeä sen pikku söpöjä jalkoja.
Niin, eli siinä hän tekeekin jo sulle palveluksi. Hän ei sinänsä niin välitä siitä, mutta hän näkee vaan, kuinka mehuissa sä oot. No niin, hieno nainen. I rest my case. niin.
Mutta tämäpä juuri, että mistä sä tuossa äsken sanoit, ja itse asiassa mä katsoin tänä aamuna ennen tänne tuloa, katsoin semmoista Untold, Netflixistä on tämmöinen Untold-sarja. Siinä oli tämmöinen yksi maailman kuuluisimpia naisnyrkkeilijöitä, joka oli...
Joo, no katsoin, mä katsoin sen ekan jakson, mutta en tota jaksoa. Joo.
Ja siis siinä kyseisessä jaksossa haastattelin muun muassa Mike Tysonia ja Laila Alia, Muhammad Ali tytärtä ja näin poispäin. Ja siis tämä nainen... on siis lesbo. Ja hän pitkään hannasi sitä esimerkiksi lesbootensa kanssa kaapista tulemista, koska hän pelkäsi sitä, että hänet dumataan tässä yhteisössä, nyrkkeilyyhteisössä ja näin poispäin. Niin Mike Tyson sanoi ihan melkein samaa, mitä sä sanoit, että ihmiset itse ovat suurimpia vihollisia itselleen oman päänsä sisällä, koska ne kuvittelee, että muu maailma pysähtyy ulostulon tai minkä tahansa asian myötä. Ketään ei kiinnosta vittuakaan.
Hyvällä ja pahalla.
Ketään ei kiinnosta niin vittuakaan. Niin. Sä sanot, jollekin, että hei, mä tykkään tästä, tai mä tykkään tosta, tai mä oon tämmönen. Okei. Okay. Ja maailma jatkaa vitun run. Ja tässä tullaan siihen meemikuvaan.
Yleensä nämä on just näin, kun joku tulee aina skaapista, niin se on semmoisen aina vihdoin.
Okay. Tässä tullaan siihen meemikuvaan. Tässä on maapallo ja tässä on maapallo. Maapallo ennen kuin sä oot tehnyt jonkun asian, maapallo sen jälkeen, kun sä oot tehnyt jonkun asian.
Nimenomaan. Who gives a fuck?
Who gives a flying fuck?
Nimenomaan. Maapallo ennen kuin sä kerroit mielipiteensä johonkin asiaan ja maapallo sen jälkeen. Se on aivan vitun samanlainen. Mutta siis tämä on ehkä just tämmöinen, me ollaan tässä paljon puhuttu, mutta tämä on jotenkin semmoinen asia, mitä jotenkin en kyllin pysty alleviivaamaan jotenkin, että jos millään on niin kuin mitään merkitystä, niin sillä, että suurin osa asioista, epävarmuuksista, peloista, kaikesta tästä, ne on vaan meidän päässä. Se kaikki sellainen tuomitsevaisuus, epäsuvaitsevaisuus, ahdistuneisuus, se on meidän omassa päässä, se on jokaisen omassa kotelossa, ja me itse tuomitaan, just tämä on tavallaan se, koska siis itse olen syyllistynyt just siihen, että koska en uskalla avata suutani ja kertoa vaikkapa ajatuksestani siitä, että minkälaisen parisuhteen voisin ehkä sitten haluta tämmöisen perusmonogamian sijaan, niin petänpä sitten vittu niin sarjatulella.
Kyllä.
Jolloin kun se lopulta räjähtää mun naamalle, niin asiat on jo niin tavallaan se valehteleminen ja
sä oot sotkenut itsesi verkkoon.
Semmoinen niin kuin kaksinaamaisuus ja semmoinen niin kuin siis se vale on niin valtava. Se tekohan niin sinänsä ei ole, ei se teko ole se itse juttu, se seksi ei ole se juttu, vaan se vale. Se, että tämä ihminen ei olekaan se, joska mä oon sitä luullut. Ja onko se niin kuin, se kaikki on semmoinen, pahin skenaario on se, että sä sanot jollekin, että hei, että sanot vittu vaikka muijalle, että hei, mä haluun
laita strapon niin vittu
niin,
päälle.
Ennen kuin viet pikkuhousut pesukoneensa, niin saanko mä nuolla ne? Sitten muijalle, ei, mä en kyllä tykkää sitä. Okei, mitä sä häviät siinä? Tuskin, jos sä sen takia jättää, niin pannuko mä vittuun?
Eikö näin?
Sä aina löydät jonkun naamin, joka niinku mielellään syöttää ne pikkarit, oikein pitää niitä muutama. Haluan nyt alleviivata, että tämä on siis meidän tuottajamme fetissi, tämä likaiset pikkuhousut. Siitä tämä tuli meille mieleen, kun hän niin kuin koko ajan lähettelee mun tämän alan materiaalia. Tämä siis mun omiin mieleen haluaisin liittyä millään, mutta tuohon alle voi laittaa tuon mun katuosoitteen, niin niitä voi kirjekuorossa lähetellä sitten. Likaisia. Voi vittu. Nämä sanat vaan tuli mun suusta.
Kuten aina. Mutta tämä on ihan totta.
Mä nauran sillä niin kuin se olisi mukaan vitsi.
Mä huomasin, että oli vähän se tekonaurua, semmoista amerikkalaista tekonaurua.
Mä pääsin karkuun tästä tilanteesta.
Mutta toi on ihan totta. Että mitä pahimmillaan voi tapahtua. Toinen katsoo vähän, että ja jos se asia jää vaivaamaan, se ei ole meant to be. Yksinkertaisesti. Ja jos te ette ole samalla viivalla tiettyjen. Ja mä en halua tätä niin kuin vaan lukittaa pelkästään niin kuin seksuaalisiin fetisseihin. Tämä pätee ihan vitun kaikkeen, mutta toki toi seksi on niin helppo semmoinen pinpointtaa ja tietynlainen referenssi, että se on helppo aina ottaa esille. Mutta mä haluan tätä, niin kuin, oli sit kyseessä uskontopolitiikka, mikä tahansa. Toinen on oikeistolainen, toinen on vasemmistolainen. Niin koittakaa löytää se yhteinen tie siinä kulkea ja tulla toimeen niiden ajatusten kanssa. Ja kuitenkin loppuviimein kaikista tärkeintä on se, että ne kaksi ihmistä nimenomaan parisuhteessa, kun puhutaan siis parisuhteeseen jämähtämisestä. Otetaan esimerkiksi treenaaminen. Mä oon aina treenannut itseäni varten. Siis itseäni varten. Omaa mielenterveyttäni, omaa kehon hyvinvointia, mitä ikinä tahansa. Itseäni varten. Mä oon jotenkin katsonut niin kuin sivusta silleen virnistellen, kun oli miehiä tai naisia. No ei mun tarvi enää treenaa, mä oon nyt parisuhteessa, mä voin. Ja jossain vitun kohtaa se toinen ihminen, joka ehkä pitää itsestään huolta, katsoo silleen, että ei mitä helvettiä tässä nyt on tapahtunut. Että toi mätisäkki, toi roskapussi.
I didn't sign up for this.
Nimenomaan. Et kun ihan mikä tahansa elämän osa-alue, niin se parisuhde vaatii duunia. Oli se kyllä sitten fyysinen habitus, koska esimerkiksi mä haluan, niin kuin ollaan tästä joskus puhuttu, niin vaikka mä oon kotona pieruverkkareissa, niin mä haluan vetää ne puhtaat, siistit shortsit, puhdas teepaita, en haista paskalle ja piereskellä sohvalla, vaan että jos mun rouva katsoo mua, että Hei. Mm. Ja siitä se yksi asia johtaa toiseen.
Salski ja Hanu.
Mitä?
Sitten tuollainen Salski ja Hanu tuossa sohvalla pötkötellä.
Pääsiäishanu.
Niin.
Mutta kun se parisuhde vaatii duunia, ja jos sä et tee sitä duunia, niin jossain kohtaa se toinen ihminen alkaa katsomaan, että onko tämä nyt se diili, mihin mä tosiaan lähdin mukaan, että toi ei ole yhtään sitä, mitä hän on lupaillut mulle 9 hyvää ja 10 kaunista.
Toki tietysti niin kuin myöskin toi pitää niin paikkansa, ja vaikka käytetäänkin tätä fysiikkaa tässä ehkä jonkunlaisena, voi kuulostaa pinnalliselta, mutta mä en täysin niin kuin ymmärrä, mitä tarkoitat, koska myöskin voisi ajatella vaikka sitä itsestään huolta pitämistä, niin sehän ei ole pelkästään sitä, että miltä sä näytät, vaan sehän myöskin on se mindsetti, niin kuin esimerkiksi että tietynlainen kurinalaisuus ja ryhdikkyys ja muu, mikä kuuluu siihen, että sä treenaat aktiivisesti ja niin kuin pidät ravinnosta tälleen huolta, ja sitten kun sä et enää olekaan se ihminen, niin onhan se on niin kuin laajemminkin vähän semmoinen tunne voi tulla, että mitäs vittua, minne se alkuperäinen hahmo katos tästä kuviosta. Ja mutta sitten taas sellaisen, se mitä mä oon niin kuin huomannut, kun on kahdessa pitkässä suhteessa elämässä ollut, niin väistämättä myöskin kun käy se, että ihmiset, koko ajan kun sä kasvat, niin sä myöskin kehityt ja sun arvot ja ajatukset ja prioriteetit ja mielenkiinnon kohteet ja kaikki on jatkuvassa kehityksessä. Ja se on myöskin just ehkä tässä jämähtämisasiassa yksi sellainen ongelma, että helposti niin kuin parisuhteessa, varsinkin kun ne on pitkään jatkunut, niin siinä on ehkä saatettu jämähtää semmoisen tiettyyn kuvaan, että on se tietty snapshotti siitä jostain hetkestä, kun se semmoinen ihastuminen ja rakastuminen on muuttunut rakkaudeksi. Ollaan siinä parin kolmen vuoden yhdessäolon, jossa mä nyt, no, mutta nyt heitän tämän nyt vaan niin kuin näin lonkalta, siihen varmaan löytyy, sekin on varmaan, tämänkin on varmaan, kun leikkaisi tämänkin joku tutkinut, että missä se on, mutta siinä niin sanotussa huipussa otetaan se polaroidi, ja se lyödään siihen jääkaapin oveen, ja se on se verrokki,
se on se referenssi,
niin kuin kaiken ajatusten, käytöksen, kaiken suhteen, se on se verrokki, mihin sua verrataan.
Mutta kaikkihan syyllistyy tuohon. Ja
vittu, jos sä oot 10 vuoden päästä sama ihminen, niin kuin, jos sä oot, niin mä väitän, että se on aika vitun surullista, jos sä et ole millään tavalla kasvanut, muuttunut ja näin. Ja mä oon huomannut tämän sen mun molemmissa suhteissa, ja molemmissa suhteissa se on aiheuttanut omat ongelmansa, ja molemmissa suhteissa niistä joistakin ongelmista päästiin yli, ja niin opittiin ja mentiin eteenpäin ja kasvettiin, kunnes sitten enää ei voitu mennä. Tavallaan se seinä tuli vastaan, tai tiet vaan haarautui niin paljon, että ei enää löydetty niin kuin takaisin yhteen, whatever. Mutta toi on myöskin sellainen asia, että niin pitää käydä, ja ihmiset ei halua hyväksyä, vaikka kaikessa muussa sä hyväksyt muutoksen ja kehityksen, jopa itsessäsi. Ihmiset puhuvat, että mä niin kuin muutun ja kehityn. No, minkä takia sä et sit samaan aikaan voi hyväksyä, että sun puoliso kehittyy? Samaan aikaan suurin osa ihmisistä roikkuu siinä vitun polaroidissa siitä puolisosta, joka on 10 vuotta vanha. Ymmärrät, sä et tunne tuota vitun ihmistä. Sen frendit tuntee sen paremmin, sen vittu salainen poikaystävä tuntee sen paremmin kuin sinä. Niin.
Mitä mä mietin, niin just tähän parisuhteeseen jämähtämisestä, niin mun mielestä yksi määrittävimpiä tekijöitä parisuhteeseen jämähtämisestä ja sen myötä tapahtuneista eroista on se, koska se väistämättä johtaa eroon, se parisuhteeseen jämähtäminen.
Siis parisuhde väistämättä johtaa eroon.
Parisuhteeseen jämähtäminen väistämättä otetaan yhdet tilastotutkimuksen mukaan johtaa eroon.
Kyllä.
Kliinisten tutkimusten mukaan.
Laittaisin, että kun ajatellaan niin suhdetta, jos mietitään, että kuinka monessa parisuhteessa me ollaan oltu yhteensä.
Se väistämättä johtaa eroon.
Niin sanotaanko, että tilastollinen todennäköisyys sillä, että ero tulee, niin on nyt, että siellä on nyt yksi parisuhde, joka ei ole vielä johtanut eroon. Vielä.
Mutta siis se suurin ongelma on toisen henkilön itsestäänselvyytenä pitäminen.
Juurikin näin, joo.
Sä alat pitää sitä toista henkilöä, sitä kumppaniasi itsestäänselvyytenä. Mm. Kun sä oot jämähtänyt siihen parisuhteeseen. Hei, tossa se on. Sama homma. Mä en käy treenaan, mä oon parisuhteessa. Sä oot vitunmoisena mätisäkkinä siinä sohvalla, olit mies tai nainen, ihan vitun sama. Sä et näe itsesi eteen mitään vaivaa, jolloin sä et myöskään kunnioita sitä toista ihmistä ja hänen niin kuin, tavallaan sitä, että mitä sä oot luvannut hänelle, mutta sä enemmänkin se, että sä alat pitää sitä toista itsestäänselvyytenä. Hei, tossahan mulla on toi ukko tai akka. Mm. Sä et kunnioita, sä alat puhumaan tylysti hänelle. Mm. Ja niin kuin itse sanoit, sä oot kotona sohvalla kumppaninsi kanssa sä puhut kavereilles tai tuttavilles paljon nätimmin kuin sille toiselle. Mm. Tiuskimaan, äyskimään, mihin minäkin välillä myönnän, sorrun.
Jokainen.
Siis kaikkeen näihin, mitä mä nyt sanon, niin mä itse sorrun melkein joka vitun päivä, ja iltaisin, kun mä menen nukkumaan, se mua hävettää.
No mietitään, niin kuin sanotaanko, että kyllä tässä podcastissa jokainen ihmisen huono piirre, mistä me ollaan tässä puhuttu, niin me ollaan varmaan itse niihin syyllistytty, että täällähän ei niin kuin minkäänlaista niin kuin ylhäältä päin alas koskaan puhuta, vaikka ei. Me puhutaan niin kuin kokemusasiantuntijuudella.
Ja sitten mun mielestä, niin kuin, minkä mä huomasin edellisessä avioerossani ja tajusin itse, ja varmasti kaikki se tietää, mutta mulle se jotenkin näyttäytyi siinä hetkessä hirvittävän kirkkaasti. Rakastaminen ja rakastuminen ovat täysin kaksi eri asiaa. Aivan täysin. Ja mä kerron, mä en tiedä, onko mä tästä maininnut aiemmin, mutta joskus nuorempana, vähän reilu parikymppisenä, mulla oli siis tämmöinen idea. Mä aion vaihtaa daamia tasaisin väliajoin. Ja miksi näin? On se, että mä rakastan sitä rakastumisen tunnetta.
Niin.
Sitä endorfiinirassia. Ja heti kun se poistuu, get the fuck out of here, pat down.
Just näin.
Ja uusi Putsi nauta pärsäisi. Tilalle.
Nautan, uusi nauta kylvetettäväksi.
Kyllä. Ja sitten sama endorfiinituotto jatkuu koko ajan tasaisesti. Vähän niin kuin treenin kanssa testosteronituotto.
Helvetin hyvä idea muuten. Miksi mä totta ottaen on?
Siis mun idea on tässä se, silloin oli näin, kloppina, nuorena kloppina, että mä jatkan sitä koko ajan, että uusi poka vaan siihen, niin koko ajan on hyvä fiilis.
Joo.
Ja tää on yhtä pätevä teoria, kuin yksi mun kaveri joskus aikanaan sanoi, että jos dokaa koko ajan, niin koko ajan nousu humala. Ja tää on fakta.
Ja jokainenhan ymmärtää, että sekään ei ihan pidä paikkansa. Että...
Jos dokaa koko ajan, niin on koko ajan nousu humala.
Niin silloin jokainen ymmärtää, että se nousu humalakin joskus kolahtaa päin seinää aika komeasti ja samalla tavalla varmaan tuommoinenkin. Ja no niin kuin olet itsekin huomannut, sinullakin kuitenkin pidempiä suhteita niin kuin on paljon. Niin kuin, tai niin, on, niin kuin sillä
pidempiä
tavalla.
Ja lyhempiä.
Niin, mutta kuitenkin, että...
Eikä se oikeasti se oikea onnellisuus ja se oikea hyvä fiilis löytyy siitä, että sä löydät itsellesi. Niin kuin sinäkin tiedät, sullakin on tällä hetkellä ihminen elämässä, joka tuo sulle rauhaa sun sielulle ja jonka seurassa sä voit olla just vitun tasan semmonen kuin sä olet.
Kyllä.
Ja se on suurin onni, mitä ihminen yksittäin löytää itselle. Ja just tää, sielun kumppani. Semmonen, jonka seurassa sä voit olla alaston, just semmonen kuin sä olet. Ihan ja, täysin paljaana.
Ja just niin kuin sillä niin kuin se, niin kuin toi vaan just kun sä sanoit tuossa siitä, että sä pidät toista itsestäänselvyyttä. Sä laitti juskia sillä sä, että enää kunnioita sitä sun
näin kumppani. Vaivaa.
Niin. Sekä ne kunnioita sua,
niin.
Niin onko ihme, että vaikka että se ei koe sua seksuaalisesti haluttavana tai sä et koe häntä seksuaalisesti haluttavana, niin siinä on tavallaan siinä kohtaa, että okei, no mutta kyllä mä rakastan, no missä se näkyy?
Niin.
Ei missään. Ja...
Okei, sä...
Niin, no... ja se vaatii, vaatiiko se työtä, vaatiiko se sitä, että sun pitää löytää se oikea ihminen, en... Tiedä. Kaikkea sitä varmasti, joo. Mutta että niin kauan kun sä pystyt niin kuin löytämään ja nähdä sen toisessa ihmisessä sitä hyvää ja nimenomaan pyrkiä hakemaan sitä hyvää ja totta kai niin kuin, sehän on kaksisuuntainen peli. Ei sitä yksin pysty kukaan tehdä.
Ja mulla on joskus ollut niinkin kieroutunut ajatus ja work with me, niin kuin amerikaksi sanotaan.
Kyllä.
Yhtä lailla kuin tämä, mä vaihdan kumppania niin kuin alkkareita, niin koko ajan hyvä fiilis.
Niin.
Niin mä oon joskus jopa ajatellut näin, siis nuorempana kloppina taas.
Joo.
Että jos parisuhteen eteen ja hyvän fiiliksen eteen joutuu tekemään duunia, silloin se ei ole oikein parisuhde.
Tuossa
on vähän pieni ripaus totuutta. Että jos joutuu niin kuin hartiavoimin niin kuin feodaali maaorja tekeen hommia ja siis niin kuin hampaat irvessä, niin onko se silloin vörtti?
No mietin vaikka omasta elämän kokemuksesta, niin kyllä, voin sanoa, että olen tehnyt töitä. Olen kohdannut kriisejä, töitä on tehty, niistä on päästy yli.
Mihin ne johti?
No ne johti taas sitten niin kuin sen suhteen paranemiseen, kunnes taas sitten jossain kohtaa niin tullaan semmoiseen pisteeseen, että pitää ymmärtää, että se työntekeminen ei kannata. Että joo, siis se on niin vitun vaikea. Kyllä mä oon sitä mieltä, että Mitä se tarkoittaa? Että joo, se ei saa olla työlästä. Jos on joka päivä vitun kärsimystä, niin mitä se silloin on? Ei tietenkään, mutta ei myöskään voi olla niin, että sulla on upea suhde, yksi riita.
Vittu, lusikat jako.
Fuck you.
Niin, tavallaan se, että nämä on niin kuin äärimmäisiä esimerkkejä, mutta kun jokaisen täytyy myöskin pystyä määritellä itse se oma, että missä kohtaa se, joka on jo itse asiassa, joo, okei. Okay. Ehkä se, mikä niin kuin mulla ehkä oli semmoinen, että kun on ollut kriisejä ja kaikkea, ja sitten kuitenkin, kun sä rupeat vähän niin kuin tekemään, niin ehkä se on niin kuin tietoista, mutta jälkeenpäin sitä on ajatellut, niin kuin, että kuitenkin, että vaikka on ollut jonkunasteisia kriisejä tai muita, niin sitten aina on kuitenkin miettinyt, että okei, että mitä jää plussalle ja mitä jää miinukselle, kun tehdään se hyvät puolet ja huonot puolet lista. Niin se hyvät lista on ollut aina pidempi. Kunnes yhtäkkiä niin kuin ilman mitään suoranaista semmoista kriiseilyä, niin sä huomaat, että ei vittu, että hetkinen, että kun mä katson tätä listaa, niin näitä huonoja on täällä ihan vitusti, ja näitä hyviä on paljon vähemmän. Ja jokainen tietysti luo sen balanssinsa itse, mikä se on. Mutta niin kuin, ehkä toi on mun mielestä se piste, se silloin, että milloin sit pitää lopettaa se työstäminen, ja sitten on vaan niin kuin mentävä.
Mutta kun tämä on loppumaton suo.
Kyllä.
Tämä siis parisuhde suo.
Ihmisen elämä. No se onneksi loppuu joskus.
No se sitten. Loppuu onneksi joskus.
Yritetään saada siihen vähän vauhtia.
Ja siis kun noita probleemia ei ikinä tulla selättämään, mä en voi mitään muuta kuin hattua nostaa ja vetää kättä lippaa vaimolle, kun se jaksaa katsoa mua päivästä toiseen. Se on jotenkin kräkännyt koodin minussa. Ja osaa oikeisiin triggerpisteisiin painaa.
Ja kaikella rakkaudella sä oot myöskin kräkännyt koodin hänessä.
Niin kuin hän on mulla.
Siis, että sä oot myöskin kräkännyt koodin hänessä. Samalla tavalla kuin hän omistaa sut.
Kyllä.
Niin kyllä sä myöskin omistat hänet. Että joka päivä te molemmat teette sen valinnan rakastaa toisianne.
Nyt kun olemme torstaissa, niin torstaa on yleensä muun muassa Instagramissa tämmöinen hashtag TPT. Eli Throwback Thursday, niin haluan heittää throwbackin viime torstaihin. Smoothie siirtymä.
Oh
shit!
Joo, tätä.
Viime viikolla puhuttiin, terveisiä kaikille teille, jotka YouTubeen ja Instagramiin laitatte
kommentteja.
Ja puolustukseksi niin haluan sanoa, että minun kommentit siitä, että no, jos nussit jotain 18-vuotiaista, se voi olla tytär, niin mä haluan nyt, kun tämä...
Siis no okei, puhuttiin tosiaan siitä, että Teemu olisi järkyttynyt siitä, että mä voisin 45-vuotiaana miehenä, että jos mä niin kuin nussisin 18-vuotiaista, se olisi hänen mielestään kamalaa moraalista ja likasta, ja myöskin epämoraalista ja likaista, ja myöskin, että senhän on älä jonkun liioittele. Tytär.
Kun mun pointti oli tässä se, että sinä melkein immenkalvonsa säilyttäneelle daamille menet presentoimaan itsesi.
Niin se on melkein.
No siis, kun se on
jos siinä, hän on oikeasti toimikelpoinen, niin...
Jumalauta. enkä mä puhunut lähinnä sinusta, vaan mä puhuin näistä niin kuin limasista vanhoista 5-60-pisistä äijistä, jotka riiustelee 18-vuotiaille. Mun mielestä se suhde ei ole ihan terveellä pohjalla. Toki mä myönnän sen, että siinähän, jos se perustuu vaikka tietynlaiseen vaihdantatalouteen, niin silloinhan se on symbioosi, mistä molemmat...
Mutta onko se vaihdanta, mitä se perustuu emotionaaliseen niin kuin yhteyteen vaikka? Niin kuin totta kai, sehän on ihan absurdi ajatus.
Joo, ja kiitos kaikille, jotka laittoivat hyvää palautetta. Ne osaltaan avasi silmiäni, että maailma on erinäköinen myös. Mutta mikä mun pointti tässä oli se, ja mä haluan nyt tämän selittää auki. Minun mielestäni 16 vai
16 on suojaikäraja, mutta puhutaan vaan 18-vuotiaista, joka saa tehdä niin kuin mitä
tahansa. Mun mielestä he ovat lapsia edelleen. Ja kun sä olet lapsi, sun aivot eivät ole kehittyneet täyteen mittaansa, sun tunne-elämä ei ole edes vielä 25-vuotiaana kehittynyt täyteen mittaansa. Ei, anna mä sanon nyt vittu tämän loppuun.
Okay.
Sitten kun siinä on aina minun mielestäni selkeästi hyväksikäyttösuhde, kun puhutaan 50-vuotiaasta, puhumattakaan 60-vuotiaasta vanhemmasta, oli se mies tai nainen, ja 18-vuotiaasta nuoresta, oli se tyttö tai poika. siinä on hirvittävä valta-asetelma niin kuin iän puolesta. Se on ylhäältä alaspäin lyömistä. Ja minun mielestäni, anna mä sanon loppuun, ennen kuin sä tuut vittu käkättelemään siihen. Mun mielestä, kun puhutaan 18-vuotiaasta tytöstä tai pojasta, he ovat vielä lapsia. Ja he eivät osaa kontrolloida omaa emotionaalista pankkiaan tai tunne-elämäänsä tai mitään muutakaan. Muistele itseä 18-vuotiaana. Sä oot valmis juoksia vaikka saatana seinää, jos joku sulle sano. Mä uskon siihen, että tommonen, ja varsinkin jos sä teet sitä taajaan jatkuvalla syötöllä, se on jälkiä jättävä kokemus, joka vaikuttaa sun tulevaisuuteen, tietyllä lailla sun tuleviin suhteisiin tai sun suhteisiin vastakkaiseen tai samaan sukupuoleen tai ihmisiin ylipäätään. Niin tää oli niinku tämmönen ehkä isällinen suojeluvietti noille kakaroille.
Mä vaan niinku naurattaa, että nyt tää sun niinku hieno selvennys.
Sotkin mä suohon itseni enemmän vai?
Niin sanotaanko, että sä et mitään muuta tehnyt kuin nyt ikään kuin vaan niinku jatkoit juuri sen pointin.
No kun mä oon sitä mieltä.
Joo, syventämistä. Niinku, sä niinku lähit niinku tähän sun pohjustukseen sillä, että mä nyt niinku haluan vaan niinku selventää, mitä mä tarkoitin. Ja sä vaan niinku selvensit just sitä, miten kaikki oli tulkinnut sen asian.
No mä halusin tehdä sen vielä saatana selväksi, että tätä mieltä mä olen. Ja se on yhdet puheet, mä en siitä pakittele. Jos on jotain asiaa, mä voin kertoa oman osoitteeni.
Okei, mutta siis ihan nyt näin, niin tämmönen, yksi tekninen kysymys. Missä iässä se lapsuus loppuu?
Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että ihminen on kykeneväinen jollain tavalla edes käsittelemään omia tunteitaan tai omia mieltymyksiään tai mitään muutakaan. Jos sä vertaat itseesi.
Minä en ole, etkä sinä 18-vuotiaana ei tarkoita, että kaikki 18-vuotiaat on samanlaisia pässejä.
No ne on lapsia.
Onhan ne pässejä.
Ne ei osaa tehdä oikeita valintoja. Jälleen,
milloin ihminen ei ole enää lapsi?
No mä sanon 25-30.
Elikkä niin 25-30. Okei, sitten toinen kysymys. Mikä on se, missä kohtaa se ikäero, jos mietitään, vaikka, voiko 25-vuotias nainen seurustella 55-vuotiaan miehen kanssa, joka on siis 20 vuotta vanhempi? Niin kuin sä, ei kun hetken, 25-vuotias nainen seurustella, no niin okei, 55-vuotiaan miehen kanssa, joka on 30 vuotta vähän vanhempi.
30.
Niin, mutta mä mietin nyt, onko se niin kuin, jos on 25-vuotias täysin niin kuin sun niin kuin tällä nyt niin kuin mittarilla täysin vastuullinen ja lapsuuden ohittanut aikuinen ihminen, 25-vuotias vaikka nainen, ja hän olisi 55-vuotias mies, niin olisiko se sitten enää moraalisesti arveluttava? Olisiko hän kuitenkin jo silloin kykenevä tekemään sen päätöksen?
Kyllä mä uskoisin, että siinä kohtaa olisi jo. Siinä on kuitenkin, uskon mua, kun ihminen on 18 ja ihminen on 25, siinä on kuitenkin useampi vuosi jo nähty ja koettu jo vähän elämää. Sä oot vähän opiskellut, sä oot ehkä valmistunut, sä oot kokenut vastoinkäymisiä, sulla on jonkinlainen tietynlainen työkalupakki, selvitä erilaisista vastoinkäymisistä ja sä oot henkisesti kasvanut, et vielä täyteen mittaas. Eihän mekään olla kasvettu henkisesti vielä täyteen mittaamme. Mutta mä uskoisin, että 25-30, joo, sun ja sun ex-vaimolla oli 14 ja mulla ja mun vaimollani on 12 vuotta ikäero. Ja kun me alettiin seurustelemaan, mä olin, 40. 4,45,
jotain semmoista,
muutama ja mun vuosi. Rouva oli vähän reilu 30, mitä hän oli. Niin mä sanoisin, että tämmöinen terve ihmisten ikäero on semmoinen 10-15 vuotta.
Niin, mutta sitten jos taas mietitään, niin kuin, että 18, kuinka paljon esimerkiksi, jos on 18-vuotias gimma, niin kuinka paljon vanhempi poikaystävä hänellä esimerkiksi saisi olla? Jos hän olisi 25...
Saisi olla, et sä voi tolla
tavalla muotoilla. Jos hän olisi 25-vuotias poikaystävä, onko 25-vuotias liian
vanha seurustelma? Ei, se on ihan...
Onko 30-vuotias liian vanha seurustelema 18-vuotias? Onko 35-vuotias liian vanha seurustelema? Niin kuin, että se, ymmärrät, että niin kuin, no niin. Ne on niin semmoisia niin hatusta, siis semmoisia niin...
Tietyllä tavalla... Tulee kaikki muut täältä, niin, kun mä oon vammanen.
No niin, kiitos, kiitos. No niin, tässä, mutta siis, ja myöskin
mut kiitos. Mutta ymmärrätkö sä mun pointin tässä? Ymmärrätkö sä?
En.
Et.
Siis mä ymmärrän sun pointin, että sulla on vitun ahdistunut näkökulma tähän asiaan, joka kumpuaa sitä vitun omituisesta moraalis-emotionaalis-raamatullisesta vitun tuommoisesta mies-sovinistin näkökulmasta, missä naista heikkoa pikku uhri tyttöä pitää suojella nyt tästä hyväksikäyttöä.
Pääkiinni, mä luotin tämän myös koskemaan miehiä yhtä lailla 18-vuotiaat.
Ihan vaan tuolle illuusiona, mutta sä puhut koko ajan, mutta kun vanhat selät houkuttelee nuoria viattomia tyttöjä.
Ymmärrätään sinä.
Moraalittomuuden tiellä.
Ymmärrätään sinä, että tässä on vaan pelkkä suojeluvietti takana. Mä haluan suojella nuoria siltä, etteivät he hairahdu repesidän syliin.
Sä et voi olla mun kanssa 24 tuntia vuorokaudessa. Hei, mutta kiitoksia siis kaikille, jotka on YouTubeen käynyt kommentoimassa. Siis itse asiassa ne olisi ollut enemmänkin, mutta meillä rupeaa olla jo niin paljon.
Ja ottakaa muuten toi YouTuben haltuun.
Joo, ja siis laittakaa lisää kommentteja. Ja palataan myöskin aiempien kommenttien ja jaksojen kommentteihin aina tarvittaessa. Sitten tähänkin asiaan on sitten ollut enemmänkin hyviä läppiä siellä.
Ja torstaisin kello 19 twitch.tv kautta otetaan yhdet live. Me ollaan siellä 200 livenä keikaroimassa, niin saa tulla haastaa sinnekin.
Kekkeruusit.
Ja tämänkin ohjelman humalatilan tarjosi Game Over Pineapple Sour by 8-Bit Brewing ja 8bitbrewing.fi osoitteesta. Voitte vielä käydä tilailemassa Game Over ja koodilla otetaan yhdet, niin saatte -10% alennusta. Ja mä sain itse asiassa juuri korvanappini tiedon siitä, että tätä löytyy, tätä 8-Bit Brewingia vielä, tämä on sold out, mutta tätä löytyy Helsingissä Postitalon supermarketissa, K-supermarket, Musta Pekka, Mullikka.
Espoossa Mullikka on hieno baari muutenkin, hieno, hyvä ravintola.
Kyllä. Espoosta Grani, Tapiola, Lasihytti, Vantaa, Tammisto, Hämeenkylä, Riihimäki, Kupittaa, Föri Cafe, Comic Cafe, Cosmic Comic Cafe Turusta, Tampereelta Turtolasta, on Kuusankoskea, Seppälää, Puuvillaa, Oulusta, Metsokangasta, Rovaniemeltä, Kauppatorilta ja totta kai 8-Bit Brewingin omalta Taproomilta löytyy Hanasta ja sitten Turusta löytyy Kerttulin kievari.
Asiallisen kuulemista.
Ja näitäkin oluita nautittiin Kanavaranta 7 Crazy Wineissa. Ja muistakaa käydä tsekkaamassa joko kirjakaupasta tai Nextdoorista Joona Keskitalon tottelemattomat.
Erinomaisen hyvää suomalaista rikoskirjallisuutta. Kyllä, Suomen Jens Lapidus, niin kuin sanottiin.
Suomen Jens Lapidus, ja koodilla otetaan 45 nextdoor.fi, niin 45 päivää ilmasta kuunteluaikaa. Pou!
Kaikki mukavat seksuaalivirittelyvälineet löytyy osoitteesta ihanaa.fi, ja koodilla otetaan yhdet, niin 10% alennusta ja 100% tyytytystakuu.
Dixonsa.fi, sieltä löytyy muun muassa Holy Water partaöljyä, ja koodilla otetaan yhdet -15% ensitilaajille, ja
otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Casino.